aktuelnosti. Dobro veče, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Gost aktuelnosti je politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić, s kojim razgovaramo o aktuelnoj situaciji u Srpskoj i BiH, kao i o dijalogu Beograda i Prištine i rješavanju pitanja Kosova. U aktuelnostima donosimo i više detalja sa današnjeg razgovora Boračke organizacije Srpske i predstavnika termoelektrane Gacko o fondaciji Pomoć i inicijativi Borsa za potpisivanje peticije o radu Haškog tribunala. Mlijeko, mlijeko produkta iz Kozarske Dubice ispravno je, pokazale su analize. U aktuelnostima prenosimo razgovor sa predsjednikom Udruženja mljekara Srpske Vladimirom Usorcem. O ovim i drugim temama više u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Danas jesmo, sutra nismo, sve te marke, svi ti novci, svo bogatstvo, sve je prolazno. Dođu mnogi, mnogi prođu, pa se poslije pitaš gdje su, što li rade, kako im je sad. Ti bih htjela na brzinu, na brzinu u visinu, da ti život odmah pruži sve. Ali vjeruj, zlato moje, ja sam iskren, ja te volim, znaj da tako stvari ne stoje. Iskog ću ja da čuvam nas, da ponizim svoj dobar glas. Opet si pobjedila, ljubav ne da mi slobi, žena si vrijedila, srce da zavaram pićem, pa da postanem gravar i lažno ti muški, opsujem sve. Stanem bivši ljud. Samo leti, ptico mala, nisi kriva, ti još ne znaš kako prava ljubav zaboli. Prve sjede sav moj život, sve mi kaže da se čuva ono što se vječno zavoli. Istok ću ja da čuvam nas, da ponizim svoj dobar glas. Opet si pobjedila, ljubav me pravi slavi, žena si vrijedila, srce da zavaram pićem, pa da postanem grabar i lažno ti muški. Opsujem sve, ljubavi za slijepa si, ostanem bivši
Gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske je politički analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić. Gospodine Kesiću, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Kako Vašington gleda na Republiku Srpsku danas, posebno u kontekstu prihvatanja da je neophodno rekonstruisati Federaciju BiH i da je upravo američki ambasador u BiH uzeo u svoje ruke taj posao?
Pa prvo i prvenstveno moram da priznam da je zvanični Vašington i to najveći vrh države i vlade ne bave se previše sa Republikom Srpskom. Cela Bosna i Hercegovina i Balkan su na periferiji američkih interesa i zbog toga moram da priznam da Republika Srpska se ne nalazi na dnevni red bilo kojih od onih političara ili predstavnici vlasti koji odlučuju ili koji usmeravaju neku američku politiku. Imajući to u vidu, onda naravno Amerika ima niz drugih rednih interesa i prioriteta od onih pitanja koje su značajne za američku spoljnu politiku na prostoru Balkana. Prvo i prvenstveno pitanje Kosova. Amerikanci, to je njihov projekat, oni su ti koji su gurali nezavisnost Kosova i njihov kredibilitet je direktno vezan za konsolidaciju i ostvaranje nezavisnosti Kosova, onda jednostavno oni se najviše bave s tim pitanjem i koriste najviše energije i resurse da se rešava to pitanje u skladu sa njihovim interesima. Za Bosnu i Hercegovinu već za vrijeme Bushove administracije to pitanje je prepušteno Evropi i Evropskoj uniji. Amerikanci su bili u tom momentu srećni da to predaju glavnu odgovornost Evropskoj uniji. Sad, Amerikanci su uvijek bili malo skeptični prema Europskoj uniji, taj skepticizam se često viđa u Vašingtonu, u različitim institucijama i državnim i nevladnim, čak i u medijama. I zbog toga onda često Vašington stalno se pojavljuje u raznim procesima. Posjetio bi kako je zadnja inicijativa Amerike, butmirski pregovori, takozvani butmirski proces, završio neuspješno. I posle toga onda jedno vrijeme niko iz State Departmenta nije htio aktivno da se uključuje bilo koje pitanje vezano za Bosnu i Hercegovinu. Pitanje federacije je mnogo čudno pitanje, zato što niko od zvaničnika, pa čak ni sam ambasador, ne govori o tome da je to američka inicijativa. Stalno se govori da je to u suštini neka inicijativa nevladna institucije, sektora, koji podržava američka ambasada i State Department. Ali naravno da kad je ambasador preuzeo neke aktivnosti, da se formira ova ekspertska grupa, da se traži njihov predlog, onda sve više i više i sve teže je objasniti da to nije inicijativa barem američke ambasade i američkog ambasadora. Iako mislim da nije poželjno od strane niti ove ambasade i od ambasadora da se toliko direktno vezivaju za taj proces, jer postoji velika skepsa da će to da završi uspješno.
Sjedinjene Američke Države nisu zainteresovane za rješavanje pitanja Sejdić-Finci, odnosno sprovođenje ove odluke, ali ih donekle interesuje pitanje raspodjele vojne imovine. Da li vjerujete da će lideri vladajuće šestorke u BiH do aprila postići dogovor o ovim pitanjima?
Pa prvo da kažem, ne slažem se s tim da oni nisu zainteresovani za pitanje Sejdić-Finci. Oni jesu zainteresovani da se to reše, ali jednostavno mislim da su oni shvatili da u suštini bolje je da Evropska unija preuzme to pitanje, jer to je u skladu sa nekim propisima Evropske unije i u skladu sa odlukom Evropskog suda. Znači da je to više i pod definiciji samoj tog pitanje pripada pod autoritetom ili spada pod autoritetom Europske unije. Amerikanci i američka vlada generalno volili bi da se rešu sva pitanja koji su otvoreni sad, od vojne imovine do državne imovine, do reformu ustava, do izgradnje funkcionalnih državnih institucija i na zajednički državni nivo plus na nivo entiteta. Ali jednostavno moramo biti iskreni u tome da kažemo da nisu baš spremni da se založe više nego što se zalažu za rešavanje tih pitanja. Oni su prihvatili jedan vrlo zdrav pristup, barem retorički, a to jeste da ta pitanja moraju se rešavati od strane lokalnih političara koji su izabrani od strane glasača i preko institucija koje su ovdje u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Jednostavno, američki State Department zbog niz drugih gorećih problema vezano prvo i prvenstveno za ekonomsku krizu koja je mnogo ozbiljna u samoj Americi i zbog velikih izazova u Afganistanu sa pitanje Irana, Libije, Sirije i niz drugih problema, nemaju vremena previše da se više uključuju u nekim regijama, da barem u percepciji postoji mišljenje da su ti regije relativno stabilne, barem nema rata. I to je za Amerikance neko merilo koje sad, kad su pod takvim situacijama da nemaju više ekonomsku moć kao što su imali 90. godine, ne mogu da se pojavljuju u smislu nekog svjetskog policajca da rješavaju sve probleme.
Rekli ste da Sjedinjene Američke Države zanima rješavanje pitanja Kosova. U Briselu se vode pregovori Beograda i Prištine. Kako su istakli zvaničnici Beograda i Prištine, ovo je najteža runda pregovora do sada.
Pa mislim da je svaka runda bila teška, pogotovo zato što postoji velika doza neiskrenost u celom procesu od samog početka, gdje se pravilo da Evropska unija samo je neke vrste medijatora ili neke vrste organizatora tih pregovora, a u suštini predstavljeni su u toku samog procesa kao najveći, najvažniji advokati Prištine. I u velikoj meri su oni ti koji su pritiskali Beograd i uslovljavali Beograd da moraju da prihvate u velikoj meri to što Priština traži. I to se dešavalo. Sada imamo jednu situaciju da je više to u javnosti u Srbiji ne može se prikazivati kao što je prethodna vlada, a to jeste da je istovremeno Srbija učestvuje u te izgovore i napreduje prema Evropskoj uniji, ulaska u Evropskoj uniji i drži se toga da aktivno se bori da sačuva teritorijalni integritet i suverenitet nad Kosovom i Metohijom. Ova vlast je odlučila da barem u javnost ne igra tu igru i da budu malo iskreniji, ali ne previše iskreni u tome da su izabrali da je glavni prioritet i glavni interes sadašnje vlasti u Beogradu ulazak u Evropsku uniju i da su spremni da žrtvuju deo svoje teritorije i jedan deo svojih građana u tom procesu da postignu sad u ovom momentu nešto što je za njih važno, a to je taj datum.
Kakve će posljedice Srbiji sa sjevera Kosova osjetiti?
Pa već osjećaju, zato što vlast sve više daje im do znanja da ne računaju na Beograd, da u suštini su spremni samo do neke granice da brane njihov interes i da u suštini ako će se izboriti za ono što je za njih najvažnije, a to jeste da ostanu deo i konstitutivni deo Srbije, onda morat će sami da se izbore za to. A to nije jednostavno, to nije lako, ali u suštini pokazuje do koje mere i sama Srbija ima mogućnost da menja politiku, koliko ima prostora da izgradi mnogo zdravi odnos sa Evropskom unijom i sa Amerikom, da se uvažava njene interese koje trenutno se ne uvažavaju. A jer ako može jedna grupa 60.000, 70.000 Srba na severu da blokiraju međunarodnu zajednicu i da ne dopuštaju da se implementira odluka koja je štetna za njih, koja je pitanje biti ili ne biti, onda zašto ne može jedna država poput Srbije, koja je jedna od važnijih faktora za prostor Balkana, isto tako odlučno da brani svoje interese? To je jedno pitanje koje nema odgovor sad trenutno. Imamo samo objašnjenje da Srbija nema izbor. I to se nudi kao objašnjenje za to da Srbija mora stalno da popuša i da prihvaća uslove koji dolaze od strane Brisela i Vašingtona. Ali to je tanko objašnjenje, zato što ljudi gledaju i vide šta se dešava i znaju da, na primjer, evo, Republika Srpska. Republika Srpska u zadnjih 5 godina, 6 je izgradila mnogo zdraviji odnos sa Amerikom i sa Evropskom unijom zbog toga što se uvažavaju interesi Republike Srpske i zato što je Republika Srpska u poziciji da odlučno brani svoj interes. I znaju ti partneri sa zapada da mogu da postignu dogovor jedino ako prihvate Republiku Srpsku kao legitimni deo Bosne i Hercegovine i kao ozbiljnog partnera i da za kojeg mora se uvažavati interes, barem neki minimalni interes. Nažalost, Srbija to sad nema u svojim odnosima sa Europskom unijom i sa Amerikom i ako nastavi s ovakvom politikom, neće uskoro ni da ima takav odnos. Ali glavna odgovornost zbog toga zašto Srbija ne uspeva u poboljšanje svojih odnosa sa Amerikom i Europskom unijom i zbog čega ima neuspešnu spoljnu politiku. Tako da i čak i ovo pitanje datuma, tamo i da Srbija sve uradi, nije jasno da li će Srbija da uspe da dobije datum. Jednostavno govori o tome da Srbija i dan danas luta, da nemaju neko jasno razumevanje o prvoj i prvenstveno politike uslovljavanja, jer politika uslovljavanja se sama ne ukida, sama se ne raspada, nego mora da naiđe na otpor. Kao što se desilo sa Republikom Srpskom i u kontekstu Bosne i Hercegovine, gde se gradila centralizowana država, gde su sve više i više nadležnosti oteti od Republike Srpske i prebačeni preko nelegalnog korišćenja bonskog ovlašćenja od strane visokog predstavnika. To se sve dešavalo dok nije u jednom momentu neko se pojavio među političarima u Republici Srpskoj, tad predsjednik vlade Dodik, koji je rekao ne, nećemo da učestvujemo u tome, mi nećemo da sarađujemo s vama na taj način. Vi uradite što hoćete, ali mi imamo mogućnost da pokrenemo građansku neposlušnost. Pa šta ćete onda? A međunarodna zajednica nema odgovor na to. Da je to tačno i danas sa pitanje Kosova i Metohije, govori situacija na severu Kosova. Jer u suštini to jeste pokret građanske neposlušnosti građana srpske nacionalnosti na severu, na koje međunarodna zajednica nema odgovor. Jer njihov odgovor u takvim situacijama je nasilje. A oni, ne zbog toga što oni možda ne bi želeli da koriste nasilje, da reše taj problem, nego zbog toga što njihov javnost ne bi to podržali. I ne bi mogli objasniti zbog čega isteruju Srbe sa severa da grade monoetničko Kosovo.
Vlada Srbije pokazala je spremnost da se obračuna sa kriminalom i korupcijom. Po vašem mišljenju, dokle su spremni, odnosno dokle je prvi potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić spreman da ide?
Pa teško je to proceniti jer mi smo tek u početnoj fazi. Svaka vlast u Srbiji je hapsila. Mislim, to nije sporno da ako ništa drugo država može da hapsi. Ali je sporno kako funkcionišu sudovi i tužioci. Najveći problem u Srbiji je da nijedna od većih afera nije završena sa presudom. Mi nećemo znati da procenimo da li je ovo bilo uspešno, neuspešno, dogod ne dođe se do presude neke. Za sad moramo biti malo skeptični, zato što mi znamo ako će da se država izbori sa problemom korupcije ili barem da ga stavi, ne može nikad da nestane korupcija, ali može da se stavi pod kontrolom i da to bude na neki minimalni nivo, prihvatljivi nivo nego što je sada, onda mora država da izgrade ozbiljne, zdrave institucije. I ti institucije moraju da budu glavni alat u toj borbi protiv korupcije. Ne može jedan političar, ne može jedan čovjek, ne može čak ni jedna institucija sama od sebe da se izbori sa tim problemom. Jer je to pitanje korupcije mnogo složen problem. Imate problem to što političari učestvuju u korupciji. Imate problem što poslovni ljudi učestvuju u korupciji. Imate problem što medije učestvuju u korupciji u Srbiji. I teško je onda da govorimo o tome da može jedan čovjek da se izbori s tim problemom. Isto tako, šta ako taj čovjek nestane u smislu da izgubi na izborima ili ima manju vlast nego što sad trenutno ima. Jedini garant da ta borba može da se nastavi jeste da se ta borba prebaci na institucije. I druga stvar što je mnogo bitna, mnogi ljudi misle da sama borba protiv korupcije znači da će biti mnogo više ulaganja od strane Zapada. Mislim da to ne pokazuje se u realnosti. Imamo primjere Rumunije i Bugarske. Prvo i prvenstveno investicije koji su dolazili sa Zapadom su dolazili i mimo percepcije da su oni visoko korupirani društva. Tako da to priča da zapadni kapital beži od korupcije nije tačno. Onda ne bi bilo investicije, na primjer, u Africi uopšte od strane zapadnih investora, a imamo. Ne bi bilo investicije u nekim arapskim zemljama, a imamo investicije. Kapital ide tamo gdje može da se širi i gdje može da budu postignuti velike zarade. Najviše to, nažalost, se pokazuje u državama koje nemaju vladavine prave, gdje sudovi ne funkcionišu. Ali isto ajmo da ostavimo taj skepticizam sa strane od tog argumenta. Ali ako se borba protiv korupcije vodi na jedan način, da oni koji su uhapšeni su optuženi za krivično delo koji ne postoji na Zapadu kao pojam, to može da baš stvori jedan strah mogućih investora. Da oni kažu, pa čekajte, kako će neko mene da hapsi i da me optuži da ja sam zloupotrebio svoju funkciju u privatnoj firmi. To je za Zapad i za kapitalizam nešto što je jako čudan kao pojam. I ako govorim specifično vezano za Miškovića, za koje ja moram da priznam nemam veliku simpatiju, zbog svega što se desilo i u zadnjih dve decenije, da kažem, i kako je izgrađena Delta. Ali ipak moramo biti fair u tome da kažemo da to što je on optužen, barem ono što smo vidjeli, vidit ćemo optužnicu, ja se nadam ovih dana, za zapadne investore je razlog za strah. Da li oni mogu da imaju neke garancije ako ulože u Srbiji, da neće oni da budu gonjeni na istu osnovu. I mislim da kad se uzima u obzir interesi zapadnih investora, kad se uzima u obzir interese države i kad se uzima u obzir interes ekonomije, onda mora drugačije da se postavi ta borba protiv korupcije.
Gospodine Kesiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske bio je politički analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić. A upravo Obrad Kesić gost je večerašnje emisije Intervju naše televizije. O ovim i drugim temama detaljnije od 20 časova i 10 minuta u programu Televizije Republike Srpske.
Su to priče, da tvoje mi ne liče, znam kaže. kažu drugi, al nemoj ti. Kakvi smo to ljudi, kakve su to čudi, svako bi drugom da presudi. Evo čitav dan, na ulu stojim sam i nisam siguran u to što osjećam, jer malo je od nas, tako malo ostalo.
Gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske je potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić, kojem želim dobro veče.
Dobro veče.
Gospodine Škoriću, u Gacku je održan sastanak rukovodstva Boračke organizacije Republike Srpske i rukovodstva termoelektrane Gacko, na kojem je bilo riječi o finansiranju fondacije Pomoć. Koji su zaključci sa ovog sastanka?
Vidite, mi smo u Gacko došli po dva povoda, nismo samo zbog fondacije Pomoć, nego mi provodimo jednu opširnu aktivnost na nivou Republike Srpske u vezi skupljanja potpisa o radu Haškog tribunala i suda u Sarajevu. Tako da smo po dva povoda bili, a drugi povod je upravo to što ste vi pitali u vezi fondacije Pomoć. Zaključak je da je Bradnici i Boračka organizacija termoelektrane Gacko napravila jedan pravi potez i praktično su pioniri u Republici Srpskoj koji su prikupili određena mjesečna sredstva i tokom čitave godine se ta mjesečna sredstva pristizati u fondaciju i omogućiti da shodno našem opredeljenju, a sada smo se opredelili da pomažemo porodice i djecu osumnjičenih i osuđenih za ratne zločine i ovo će nam dobro doći i smatramo da će primjer Gatskog srediti ostali.
Koliko je do sada fondacija Pomoć prikupila sredstava i koliko su ta sredstva pomogla osuđenim, osumnjičenim i optuženim, odnosno njihovim porodicama?
Pa vidite, mi smo do sada u našim rešavanjima obuhvatili oko 176 porodica, sredstva su dodeljivana u mjeri kolika su bila ukupna na raspolaganje. Mi smatramo da ukupna na raspolaganje nisu dovoljna. Zato smo i krenuli u animaciju, jer vi znate da smo u posljednje dvije godine dobili po 100.000 od vlade Republike Srpske, a znajući koji sve probleme muče ove porodice od obilaska njihovih najmilijih u zatvorima, do ekonomske situacije u kojima se te porodice nalaze, do položaja djece koja su na u školama, u srednjim školama, osnovnim, na fakultetima. Mi smo zato i krenuli jedno široko da se pribave znatno veća sredstva i da se osjeti ta pomoć. Ona pomoć je u ovom proteklom periodu bila skromna, ona se kretala do 500 maraka.
Evo, kao što ste rekli, boračka organizacija postigla je dogovor sa nevladinim organizacijama proisteklim iz otadžbinskog rata o pokretanju inicijative za potpisivanje peticije protiv Haškog tribunala, koja podrazumijeva njegovu osudu, reviziju i prekid rada. Kao uvod za pokretanje ove peticije održan je okrugli sto političke i pravne posljedice djelovanja Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i suda BiH, gdje je zaključeno da je potrebno razbiti stereotip o Srbima kao zločincima i razotkriti procese prvenstveno u slučajevima Sarajevo i Srebrenica.
Tako je. Mi smo naši održali jedan okrugli sto u Banja Luci i upravo odavde iz Gatskog odlazimo za Sarajevo i sutra ćemo imati drugi okrugli sto koji će govoriti na temu karaktera rata i oružanog sukoba na prostor bivše Jugoslavije, posebno na prostor Bosne i Hercegovine.
Po vašem mišljenju, koliko se uopšte može postići potpisivanjem peticije? Zašto se toliko čekalo? Potpisi će kao dokumentovani rezultat peticije biti prosljeđeni Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prije rasprave o radu Haškog suda zakazane za 10. april.
Pa vi morate znati da smo mi i ranije pokretali određene aktivnosti i tražili smo pre svega da institucije vlasti odreaguju na ovako stanje kako imamo i nismo mi spori, nego smo na kraju izdati strpljenjem krenuli mi u jednu aktivnost i na putu smo da institucije vlasti uključimo da ovom pitanju damo značaj koji zaslužuje.
Ovaj dokument će biti kao punovažan i vjerodostojan zahtjev i izraz volje boraca i građana Republike Srpske.
Tako je, pa mi to smatramo jednom vrstom plebisita i sigurni smo da će biti odziv masovan, da konačno kažemo svoj stav koji svi u sebi nosimo, a to je da je dosta nepravde, jer sve ovo što se dešava doživljavamo kao nepravde.
A na neki način skinuće se i etiketa sa srpskog naroda kao zločinaca.
Tako je, tako je. Mi jednostavno imamo vrlo čvrste argumente za sve ovo što radimo. Čitav 20. vijek je kroptan učešćem i krvlju Srba u odbrani svjetskih događanja i odbrani na strani sila koje su bile pravične. I nažalost, upravo su nas te sile izdale i ovako nešto što ovaj naš narod nikako ne zaslužuje.
Rekli ste da se sutra u istočnom Sarajevu održava okrugli sto. Ko će biti učesnici ovog okruglog stola?
Pa mi imamo već potvrđeno učešće šest ljudi iz nauke, ljudi iz vojske i ljudi koji poznaju oblasti pitanja koja smo postavili za okrugli sto i smatramo da će to biti isto tako uspješno kao što smo uspješno obavili okrugli sto u Banja Luci i ne završavamo tim jer nameravamo da prije samog potpisa možda radimo na tome, napravimo jedan naučni skup u kome bi pozvali i šire regije ljude da u podrednim pitanjima daju svoj naučni doprinos rasvjetljenju nekih pitanja.
Gospodine Škoriću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam opet.
Poštovani slušaoci, gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske bio je potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sporadično u javnost ipak dospijevaju izjave, ocjene i podaci bošnjačkih intelektualaca o događajima u Srebrenici u ratnom periodu. Takve ocjene i podaci o broju i načinu stradanja Bošnjaka apsolutno demantuju one koji se zvanično uzimaju za istinu o Srebrenici. Najnoviji javni istup u tom smislu imao je Ibran Mustafić, autor knjige Planirani haos, jedan od osnivača SDA i višegodišnji član organizacionog odbora za obilježavanje događaja u Srebrenici, informiše Radan Škipina.
tvrdnjom da je Srebrenica dogovoreni genocid između Alije Izetbegovića i Bila Clintona i da je blizu 1000 Bošnjaka iz Srebrenice stradalo u međusobnim sukobima u julu 1995. godine, Mustafić je još jednom progovorio iskreno i s nadom da će stvarna istina o Srebrenici postati mjera za razgovor o prošlosti, a ne predmet manipulacije. A tu prošlost obilježili su upravo Izetbegović i Clinton dogovorenim zločinom koji su realizovali mafijaši iz Srebrenice na čelu sa Naserom Orićem, kojeg Mustafić stavlja u istu ravan sa Izetbegovićem zbog pogroma nad sunarodnicima. Nije samo Ibran Mustafić, srebrenički borac za istinu, otvorio srce i dušu po ko zna koji put. Učinio je to i ratni načelnik policije u Srebrenici, Hakija Meholjić, svjedočeći u norveškom filmu Izdani grad, koji dokumentovano razotkriva ulogu Alije Izetbegovića u manipulacijama sa Srebrenicom. Kao učesnik susreta srebreničke delegacije sa Izetbegovićem u Sarajevu, kada se odlučivalo o budućnosti Srebrenice, Izetbegović je prema Meholjićevom svjedočenju rekao:
"Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome?" Ja sam skočio i kajem: "Jesu ti lud? Ko će dati, ti naklanjati ne ideš, ti naklanjati ne ideš." Nakon naših izmijenjanih nekoliko riječi, gospodin Izetbegović je pitao da li prihvatamo zamjenu Srebrenice i Bogošće, jer ima tu ponudu. Mi smo u glas rekli: "Predsjedniče, ako se nazvali rad toga, niste nas trebali zvati."
Hakija Meholjić i danas ostaje pri ocjenama koje je iznio u dokumentarnom filmu norveških autora. U telefonskom razgovoru s mojom kolegnicom Brankom Kusmuk, Meholjić je bio izričit:
"A vidite jednu stvar, tačno i to sam izjavio i tačno je to bilo. Znači, nije to sada, ja sam to govorio u printanim i elektronskim medijima. Prema tome, to postoji, ja to nigdje nisam krio." Da vam još jednu stvar kažem, ja sam tome govorio i u Hagu. Prema tome, nije to nikakva tajna. Ja sam to govorio i prije i onda stalno se to nešto potencira, vraćamo se nazad. Znači, ja sam to rekao i nema, ne, ja stojim iza toga, sve u životu što kažem, ja stojim moralno, materijalno, krivično da odgovaram ako nije tačno. Znači, ja sam to jednom izustio i stalno mogu to ponavljati, mogu još ponavljati dok sam god živ. Prema tome, to je bilo i to je tako. I ja sam to citirao i danas sad ću vam ponoviti. Znači, Alija Izetbegović je rekao ovako: "Traži od mene, Clinton, da uđu četničke snage u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske snage diljem Bosne i Hercegovine." Ja sam se tome usprotivio. I to je što vi mislite o tome, ja sam se usprotivio. UNPROFOR nas je vozio tu delegaciju koju sam ja bio kao načelnik stanice javne bezbednosti Srebrenica, vozio UNPROFOR u Sarajevo, na aerodrom u Sarajevo, helikopterom. Znala je to i srpska strana i dozvolj, pustjeno je to i pitajte, dobro je bilo da pitate Krajišnika, Karadžića, oni su živi, oni su dozvolili da dolazi, znači da je tu bilo neki dogovora u to vrijeme na sarajevskom aerodromu. Momčilo Krajišnik i Haris Lajđi su crtali karte šta traže za zamjenu Srebrenice i Bogošće, šta se traži još oko Srebrenice, šta ovi daju. To je bilo septembar mjesec 1993. godine. Na tome, imate li mnogo toga da pitate one koji su bili...
Karadžića i Krešnika, jel?
Ne, samo nemojte me pogrešno shvatiti. Koji su bili prodavači naroda, bez obzira u kojem se narodu radilo. Prodavan je narod svugdje.
Osim ličnih ocjena bošnjačkih pojedinaca o manipulacijama sa Srebrenicom, postoji i drugi dokazi koji ukazuju na pravu istinu i razmjere događaja u toj zaštićenoj enklavi. Nedavno se u javnosti pojavio stenogram sa sjednice predsjedništva tzv. Republike BiH, koja je održana mjesec dana nakon julskih događaja 1995. godine. Iz stenograma je vidljivo da su Alija Izetbegović i tadašnji ratni vrh u Sarajevu manipulisali sa brojem ubijenih. Iako su raspolagali sa cifrom od 3000 ubijenih u svijet su odaslali informaciju o 5000 nastradalih. Stenogram je dokumentovano uporište i o prebacivanju medicinskim helikopterima bošnjačkoj vojsci u Srebrenici na oružanja, vojne opreme i komandnog kadra za sve vrijeme postojanja demilitarizovane zone Ujedinjenih nacija u toj enklavi. Posebna oblast koja ukazuje na zloupotrebe bošnjačkih žrtava u Srebrenici odnosi se na zvanični broj i identitet nastradalih koji su upisani na spomen pločama u Potočarima. Upoređujući bazu podataka nestalih lica na sajtu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta sa evidencijom Međunarodne komisije za nestala lica, novinarska ekipa RTRS-a došla je do zapanjujućih podataka. Jedno te isto lice pominje se da je nestalo 92. ili 93. pa onda i 95. godine. Tako je, na primjer, Bajro Beširović od oca Muja prema prijavi MKCK nestao u martu 92. godine u Drnjači, dok se u ICMP-ovoj bazi vodi da je nestao u julu 95. godine. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno i identifikovano, a ime je upisano u Potočarima kao žrtva genocida. Ista je situacija i sa Kasimom Turkovićem iz Vlasenice, koji je prema bazi MKCK nestao aprila 92. godine, a prema bazi ICMP-a 11. jula 95. godine. I ovaj čovjek je upisan u Potočarima kao žrtva genocida. Primjera je još puno, ali istine za koju se naknadno zalažu Bošnjaci, poput Ibrana Mustafića, s početka ovog priloga premalo.
Uzalu tražiš moje drugo ja, još uvijek sebe nisam izdala. I kad mi sude slave, znam da dijelim san od jave. Budi mi noće slovo ikona, pronađi me u mojim pjesmama. A to što drugi kažu, vjeruj, lažu to, neka govore. Ni riječ odavno mi uzmu sve, ja imam nešto iznad oblaka, neka govore. Psi laju, karavani putuju, a ti anđele, samo budi tu. Dok imam još noge, što medeno, ostani sa mnom moje jedino, jer samo ti i ja znamo šta je šta, neka govore. Ni riječ odavno nije istina, nek mi uzmu sve, ja imam nešto neka govore. Silaju, karavani putuju, a ti anđele, samo budi tu.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Mlijeko, mlijekoprodukta iz Kozarske Dubice koje se nalaze u javnoj potrošnji ispravno je. Analize su pokazale da je pronađena nedozvoljena količina aflatoksina samo na jednoj farmi u Posavini i ona je isključena iz sistema otkupa. Mlijeko iz Slovenije, Mađarske, Njemačke i Srbije u kojem je pronađena nedozvoljena količina aflatoksina povučeno je prilikom uvoza u BiH. U današnjoj emisiji aktuelnosti Radija Republike Srpske emitujemo razgovor sa predsjednikom Udruženja mljekara Srpske Vladimirom Usorcem, koji je bio gost Vijesti u 8 na televiziji Republike Srpske. Sa Usorcem je razgovarala Milena Stevandić.
Evo, gospodine Usurac, od nadležnih je stigla juče potvrda da je mlijeko proizvedeno u Republici Srpskoj apsolutno ispravno za ishranu.
Pa juče smo održali sastanak u Ministarstvu poljoprivrede sa ministrom poljoprivrede, institutom Vaso Butozan, mljekarom Kozarska Dubica i gdje sam pomoćnik ministra bio Kovačević, pomoćnik Čojo i gdje sam i ja bio prisutan. I izvršili smo analizu, da kažem, situacije u regionu, ali i u našoj državi Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Za 48 sati mi smo prekontrolisali sve jednog potrošača, proizvođača mlijeka, tako da smo došli do spoznaje da kod jednog proizvođača u Posavini postoji veća količina alfa toksina nego što je dozvoljena, ali ako bi to mlijeko u ukupnom bilo zbiru, ono ne bi davalo da postoji. Ipak to mlijeko je odmah isključeno i mi smo sa ovim potezom pokazali da smo veoma ozbiljni proizvođači, da imamo ozbiljne prerađivače, da imamo ozbiljan institut i ozbiljno ministarstvo i da naši građani, što se tiče našega mlijeka, mogu biti 100% sigurni da je ono ispravno, da je dobro i ono što nije dobro, mi ćemo isključiti, nećemo čekati da to rade inspekcije.
Evo, uprkos tome, iz Hrvatske i dalje dolaze neke informacije da mlijeko iz Bosne i Hercegovine ima nedozvoljenu količinu aflatoksina.
Pri nalasku, da kažem, alfatoksina u mlijeku Dukata i Vindije, naše institucije su odmah obavijestile državu izvoznicu, a to je Hrvatska. Oni su pregledali svoje mlijeko i oni objavili da postoje alfatoksini u njihovom mlijeku. Kada su objavljivali za svoje mlijeko, tada su rekli da postoji i u našem jednom uzorku također alfatoksini, što nisu prijavili našim nadležnim državnim, da kažem, institucijama i mi ni danas nemamo tu prijavu. Nama se desilo i prošle godine isto takav slučaj da su rekli da postoje alfatoksini i poslije mjesec dana sama država Hrvatska je to demantovala. To služi sada Hrvatskoj da bi smirila svoje potrošače, da bi smirila svoje i proizvođače i prerađivače, jer je u Hrvatskoj prodaja njihovog mlijeka hrvatskog pala za nekih 50%. A prodaja našeg mlijeka sada raste, kako u Hrvatskoj, tako i u Republici Srpskoj. I to je ono što mi stalno pričamo, da našim potrošačima ovdje, prije svega našim potrošačima, i mnogi me pitaju sada jesmo li mi pobijedili uvozni lobi. Ne. Mi nismo pobijedili uvozni lobi, ali smo otvorili oči našim potrošačima da smo mi sigurni, da imamo sistem, da kontrolišemo svoju proizvodnju, jer mi očekujemo izvozne brojeve od Europske unije i mi se ne smijemo igrati, jer nama nije naklonjena Europska unija, ne smijemo se igrati ni sa najmanjom sitnicom. Moramo sve imati utegnuto, moramo imati sistem. I sad smo dokazali da možemo u roku 48 sati sve provjeriti, sve dokazati od njive do robne kuće, do marketa.
Evo, nadležni upozoravaju farmere da više pažnje obrate na stočnu hranu jer aflatoksin se unosi u organizam životinja putem pljesnive hrane. Može li se tu kontrolisati?
Pa mi to već kontrolišemo. Imamo nekoliko uzoraka gdje ima povećano, ali ne alfatoksina, nego uopšte toksina u hrani. I mi tu hranu isključujemo. Tu hranu pokušavamo isključiti prije nego što dođe do stoke. I zato ako hranimo stoku zdravom hranom, mi imamo zdravo mlijeko. Ako imamo zdravo mlijeko, mi imamo zdravo meso. Tako da je naše goveđe meso garantovano dobro. Jer prvo se alfatoksin ili bilo šta drugo pojavljuje u mlijeku. Mlijeko je najjednostavnije za izlučivanje tih tvari. Prema tome, ako je mlijeko ispravno i naše meso goveđe u potpunosti ispravno. Iako i tu imaju kontrole koje govore opet da smo u pravu i da je naše i mlijeko i meso ispravno.
Evo, ovih dana mnoge evropske zemlje pogođene su, moglo bi se reći, nezapamćenim skandalom, jer je umjesto deklarisanog goveđeg mesa, primjećeno konjsko meso u zamrznutim gotovim jelima. Afera je stigla do Slovenije i Hrvatske gdje kažu da je riječ o ledo proizvodima. Inspektori u Republici Srpskoj Federaciji BiH provjeravaju da li ima i kod nas takvih slučajeva. Evo šta vi iz udruženja, kako imate saznanje?
Pa mi smo u Bosni i Hercegovini pojeli brod kengura umjesto jagnjetine. I bilo je toga i u Bosni i Hercegovini i neki kažu i kenguri su jestivi, što je tačno, i konjsko meso je jestivo, što je tačno, ali kila konjetine žive vage košta marku, kila junetine 4-4,5 marke. Prema tome, nije tu u pitanju sada zdravlje ljudi, nego je u pitanju prevara. Da se naši potrošači varaju. Mi smo pojeli 1000 i nešto goveda iz Hrvatske koja su bila leukozna, gdje stručnjaci kažu nije problem, to je upotrebljivo meso. Ali kad ih pitam bi li to meso dali svojoj djeci, oni kažu da ne bi, ali bi dali mojoj i vašoj djeci. Prema tome, nemojmo uvijek slušati ni struku, ono što kaže može, to može teoretski, ali praktično, da li ima potrebe da naši stanovnici jedu ili meso, ili mlijeko, ili bilo šta što je zaraženo. Na kraju krajeva, svjedoci smo da nam djeca obolijevaju od tumora, svjedoci smo da nam jedna velika populacija građana obolijeva i vraćamo se opet na ono da je hrana lijek. Ali hrana može biti i otrov. I to vrlo, vrlo opasan otrov. Zato što truje čovjeka sistematično, kroz dugi niz godina, dok ne dođe do određene bolesti i dok ne umri. Da li trebamo umirati kod ovakve naše hrane? Da li smo otvorili našim potrošačima oči da prepoznaju kad uđu u robnu kuću, supermarket, da idu na štand gdje je naša domaća hrana, da se ne vode nekakvim visokim standardima, pa da uzimaju uvoznu, misli ako je uzeo uvoznu, da je uzeo nešto. Ono što je dobro, oni su ostavili u svojoj zemlji. A nama izvoze svega i svačega, nama izvoze i mlijeko koje je rađeno od praška, nama izvoze i mlijeko u kom ima 10% vode i svega ostalog. Ako želite da vaše dijete jede zdravu hranu, onda morate uzeti mlijeko proizvedeno u Republici Srpskoj.
Evo, Hrvatska bi 1. jula trebalo da uđe u Evropsku uniju. Mljekare u Bosni i Hercegovini su u stvari najveći izvoznici u poljoprivrednom sektoru. U Hrvatsku se godišnje izveze oko 40 miliona litara mlijeka. Evo, šta vi očekujete poslije 1. jula?
Pa mi očekujemo komisiju, Evropsku komisiju iz Dublina, koja treba da dođe da nam da izvozne brojeve. Prema tome, ako na ovome primjeru koji smo sad imali nismo pokazali koliko smo ozbiljni proizvođači, da smo najozbiljniji u regiji, čak i u Europi, onda ja ne znam šta bi još mogli da uradimo, jedino da dubimo na glavi. Mi očekujemo brojeve i da izvozimo u Evropsku uniju. Iako ti brojevi kad se dobiju, ja sam za jednu drugu stvar, a to je da koristimo Tursku, da koristimo azijsko-afričko tržište, tamo gdje su lavovi gladni. Mi želimo hraniti site lavove u Europi, a ne želimo gladne lavove u Aziji i Africi. Naše tržište, naš fokus, naša diplomatija treba da se okrene prema azijsko-afričkom tržištu koje ima novac, a nema hrane, a mi ovdje na ovim prostorima možemo proizvesti još, da ne kažem, duplo više hrane nego što sada imamo. Ako nađemo tržišta, možemo razviti poljoprivredu u ovako teškoj situaciji. Ona može biti nosilac izlaska iz krize, jer to očigledno industrija ne može. Moramo dobiti šansu da proizvedemo što više, što kvalitetnije hrane i da spasimo i sebe i državu.
Hvala vam što ste bili gost.
Hvala i vama.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prilozi Milene Stevandić i Radana Škipine, urednik emisije Radovan Mačeta, ja sam Nevena Stanković. Do slušanja.